S negativními důsledky globální změny klimatu se dá bojovat nejen formou protestů a legislativních úprav, ale i individuálně, omezením vlastní uhlíkové stopy. Průměrná roční stopa osobní spotřeby je 5000 kg CO2 a je pouze na každém z nás, jak ji sníží. Můžeme vynechat létání, omezit individuální dopravu autem a nahradit ji dopravou veřejnou, snížit doma teplotu vytápění, neplýtvat vodou, třídit odpady, nakupovat do vlastních nádob nebo nejíst maso. My se dnes s Naturou vypravíme za mladým manželským párem, který se pokusil snížit svou uhlíkovou stopu na naprosté minimum. Zajímavé na nich je, že původně žili v Praze. Poté se ale přestěhovali na Valašsko, pořídili si malého syna a radikálně změnili životní styl. Dokázali bychom to i my? Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás tentokrát s Naturou a s Čestmírem Klosem zdravíme z velmi vzdáleného výletu od Prahy. Nacházíme se na Valašsku, konkrétně ve Valašských Kloboukách, a dnešní dlouhý výlet do této malebné krajiny jsme vážili kvůli tomu, abychom zmapovali jeden velmi zajímavý experiment. Že je to tak, Čestmíre?
Nám se to jeví jako nějaký pokus, ale přišli jsme do místa, kde manželé s dítětem žijí uprostřed přírody v Maringotce, a když se dneska podíváme na jejich ekologickou stopu, tak vidíme, že je úplně minimální, ale o tom si budeme dneska povídat, co to vlastně ekologická stopa je a jestli si to uvědomí lidé, kteří třeba jednou, dvakrát za měsíc vyletí někam letadlem a vrátí se zpátky i z míst, kam by třeba mohli se dostat mnohem pohodlněji, ale za delší čas vlakem. Prostě hlídat si svoji ekologickou stopu dneska umí jenom málo kdo, ale zcela jistě obyvatelé této Maringotky, které si teď představíme.
Přesně tak. Je tady s námi Petr Ajskucka. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
A je tady také jeho choť Verunka. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, já bych měla v úvodu vysvětlit, jak jsem to myslela s tím, že když někdo vzejde z úplně jiné profese a také z jiné krajiny, že může zásadně změnit život. Vy pocházíte ze Šumavy, ale jste původně vysokoškolsky vystudovaný IT odborník, tak u něho bych úplně nečekala, že nakonec skončí jako experimentátor v Maringotce někde na Valašsku. Jak se vám to přihodilo?
V podstatě se to stalo tak právě, že mě inspirovali lidi, který jsem v Praze potkal a který žijou ve slaměném domečku a s dětma jezdějí na kole po Evropě a po světě. A když jsem to vlastně viděl, jak to jde a jak se dá fungovat s celku malým dopadem na životní prostředí, tak mě to tak moc inspirovalo, že vlastně jsem to chtěl následovat taky ten příklad.
Kudy a jak vedla vaše cesta tady k té Maringotce?
V Maringotce jsme se dostali před 3 lety, kdy jsme ji koupili od kolotočářů. Byla dobře zateplená a jinak vybavení vevnitř jsme si uspořádali podle sebe.
Tak my se také dovnitř podíváme. Ještě mi řekněte na úvod, Petře nebo Icy, protože vy jste mi říkal, že už ani nevíte, že se jmenujete Petr, jak vám každý říká Ice, podle toho, že jste neuvěřitelně otužili. A je pravda, že když jsme se dnes potkali, navzdory tomu, jaké je roční období, tak jste byli jenom v tričku s krátkým rukávem. Jak se to vlastně narodilo, ten váš pokus s tou Maringotkou? Vy jste chtěl i s vaší ženou do Maringotky, nebo jak to celé vzniklo?
No, my jsme původně chtěli někde kolem Valašských Klobouků koupit pozemek a tam si právě třeba postavit slaměný domeček, ale protože jsme bydleli tou dobou v Praze a hledali jsme pozemek na dálku a zjistili jsme, že to jako nejde vlastně, že ty nabídky, které jsou zajímavé, tak se buď prodávají v hospodách, anebo když jsou náhodou někde na internetu, tak zmizej dřív, než si je někdo přečte. Tak jsme si říkali, že zkusíme také mezičlánek, že bychom se vlastně dočasně přestěhovali do Maringotky, kterou bychom si pak mohli převést na nějaký ten náš pozemek, ale zatím bohužel z toho dočasna se staly už 3 roky, protože se nám pořád nedaří nic najít. ale pořád jako hledáme a jsme tomu otevření, že si to někdy někam převezem.
No, já bych měla také doplnit, že vy jste si tady v té Maringotce povili a pořídili a porodili také vašeho potomka, ale k tomu si ještě dostaneme. My jsme se bavili o tom, že lidé skutečně příliš nehledí na svoji ekologickou nebo uhlíkovou stopu, takže jak to máte zařízeno? My tady stojíme u nádrže na dešťovou vodu, vidím tady i toaletu venkovní, tak jak to tady máte vlastně uspůsobeno?
Snažíme se hodně redukovat vlastně naší spotřebu, dá se říct, všeho. Takže vodu jsme si schválně zvolili, že jsme si vodu nezavedli, ale nosíme si ji v bandaskách, takže opravdu víme, kolik jí spotřebujeme a vlastně nás to samo nutí spotřebovat co nejmíň. A zároveň chytáme dešťovou a využíváme jinak. A i tu, co my vlastně spotřebujeme, tak ji potom ještě zase vylejeme na záhon, aby prostě sloužila dál. Zároveň používáme jako velice úsporný elektrický spotřebiče nebo skoro žádný, nemáme třeba ledničku nebo nemáme televizi nebo nemáme takový ty obvyklý žrouty, takže se snažíme i snižovat spotřebu elektrické energie a takhle vlastně i to místo samo o sobě tím, že je omezený, je to vlastně 2x7, je to 14 metrů čtverečních, tak nám vlastně nedovoluje hromadit věci jiný materiální, takže když nějakou věc dostaneme nebo si koupíme, tak se v podstatě musíme nějaký jiný zbavit, aby jsme si to mohli zařadit. Takže to bydlení samo o sobě nám vlastně strašlivě pomáhá, usnadňuje to, abychom se uskrovňovali s tou naší spotřebou téměř čehokoliv.
A kolik tedy člověk potřebuje vody? Máte to už tedy vyzkoumáno, protože já si vzpomínám, že když jsme se potkali poprvé asi před 3 lety, že vy jste mi říkal, že chcete vyzkoušet, kam až člověk může jít s tím zkoušením toho, kolik třeba vody, tepla, energie potřebuje na tu jakoby nejnižší míru, která ale pro něj bude pořád komfortní. Tak co jste vypozorovali?
Co se týče vody, v podstatě se dá říct, že nám na mytí nádobí, rukou, vaření a pití stačí 10 litrů na den na nás 3 lidi. S tím, že jako mytí nás děláme třeba v sauně nebo tak, tak to do toho není započítané, nebo se mají pod okapem, když půl roku v létě a prší, tak se mají venku, takže na to voda potřeba není. Ale vlastně, co si nosíme tu vodu jako pitnou, tak to nám téměř každý den jako si vystačíme s 10 litrama na den pro 3 lidi vlastně.
To je dost neuvěřitelné. Co se týče tepla, to řešíte jak?
Teplo řešíme kamínkama na dřevo, ale protože je Maringotka dobře zateplená, ještě navíc tam máme rekuperaci, takže nestrácíme teplo větráním, takže když větráme, tak vlastně nepřicházíme o to teplo, jenom máme čerstvý vzduch, takže nám stačí topit opravdu jenom jako maličko a pár hodin denně ráno a vlastně to ani ne půl rok, je to prostě třeba třetina roku, když jsou větší zimy, tak si ráno na chvilku zatopíme a večer máme hezky příjemnou teplotu na spaní. Ráno se zbudíme, je sice trochu chládek, ale to se okamžitě po zatopení vlastně zase zahřeje, takže s teplem žádný problém nemáme.
Česmír se významně dívá, takže určitě něco chce podotknout.
Ano, já chci říct, že Petr zvaný Ice je vizionář, který se dívá na tu nejnižší spotřebu, jaká může být, ale je strašně důležité taky vědět, jestli stejné vize s ním sdílí jeho žena, anebo jenom to trpí. A proto bychom měli dát slovo.
To jsem chtěla hned, jakmile vstoupíme do té Maringotky, ale na úvod nám to můžete říct, Verunko. Trpíte nebo sdílíte?
A něco mezi. Není to ani úplně trpění, že bych tady nemohla vydržet a že bych to teď hned chtěla změnit úplně opačným směrem, ale taky to není úplně pro mě jednoduché, obzvlášť třeba se synem se to hodně změnilo a byly situace, kdy to pro mě bylo dost náročné.
No, to mi právě musíte vysvětlit a pojďme se tedy k vám domů podívat, jestli můžeme, abychom to také posluchačům trošku popsali. Já jsem tedy obdivovala, když mi váš choď říkal, že tady budete s malým miminem. Já jsem byla poměrně vyděšená z té představy, že bych je dobrý den. No, je to tady krásné a neuvěřitelně útulné. Já jsem byla trošku vyděšená, že tady budete s malým dítětem, tak jak jste to dokázala teda všechno zvládnout a udělat?
Nevím, no, musela jsem.
A bylo to vůbec možné s tím novorozencem, navzdory tomu, že třeba byla zima, on Petr říkal, nebo Ice říkal, že tady topíte opravdu jako velmi minimálně. Že si sem vodu nosíte, tak dalo se to nějak operativně zvládnout?
Určitě dalo. Ono zase to miminko malé, ono je nenáročné na prostor. Že možná je to náročnější teď, když už je větší, tak toho prostoru vyžaduje víc, ale zase máme velkou zahradu, takže může kdykoliv vyběhnout ven. A s miminkem tak šlo to. No.
No já bych měla jenom posluchačům trošku popsat, jak to u vás vypadá. Vy tu máte krásnou dřevěnou podlahu, dřevěný strop. Vzadu máte takový ložnico obývák, zároveň je tam něco mezi skříní a knihovnou a úložnou všech možných věcí a zařízení. Zároveň tady máte úplně miniaturní kuchyňskou linku s poličkami. Já stojím teď tady u dveří, tady máte dokonce i věšák velmi důmyslně vymyšlený. Zároveň tu máte něco jako spíš nebo špajsku, či jak to nazvat. Vy tady dokonce i uvnitř pečete chleba v té miniaturní maringotce, což se mi zdálo takřka neuvěřitelné. Máte tady takový důmyslný systém poliček, takže vám tady skoro vlastně asi nic neschází, mám pocit.
Neschází. Trošku větší prostor, ale jinak mi neschází nic. Já jsem moc ráda za to, jak to máme zařízené, máme to zařízené podle sebe a jsem taky moc ráda, že nás opravdu ten prostor nutí k tomu přemýšlet, co si pořídíme a snažíme se tu mít věci opravdu, které využíváme, které jsou pro nás užitečné a bereme je několikrát do roka, do ruk, že to tady neleží.
No to by mě právě zajímalo, co člověk škrtne jako první. Z toho, když si tak jako sednete a teď si povídáte o tom, co byste chtěli a co byste nechtěli, tak na co člověk přijde jako první, že to teda vůbec nepotřebuje. Teď mě napadlo, že peníze, protože tady visí ohořelá 200 koruna.
To jsem chtěla uchránit před synem a nakonec jsem to já sama takhle upálila.
Tak ano, člověk nepotřebuje, pokud bydlí v maringotce, asi ani moc peněz. Ale nicméně z těch věcí, co může člověk jako škrtnout jako první? To já nevím, tak je to oblečení?
Oblečení, to je hodně.
Bytové dekorace zjevně bytové ve vašem případě.
Ano, to tady jako...
Ale tak dekorace jsou vlastně i to zařízení.
Ano, bytové dekorace. Pak spoustu takových věcí, co já vnímám, co má člověk jakoby z minulosti, nějaké věci, já nevím, ze školy, i z dětství a tak, tak jsem doma měla prostě toho krabice skované pod stolem a vždycky jsem, já nevím, jednou za 2-3 roky se tam podívala, tak nějak z nostalgie člověk zaspomínal, ale vlastně ty věci jenom leží a nějak je nevyužívá. Takže spousty těchto věcí jsem se zbavila, protože opravdu jsem si uvědomila, že pro mě nejsou důležité a možná někdy i zbytečně tíží.
Já když se tak dívám na tu vaši kuchyň, tak by mě zajímalo, protože naše kuchyně jsou vždycky plné nejrůznějších hrnců a já sama jsem teda zjistila, že nejčastěji používám tak asi 3 v průměru. Mm-hmm. Tak kolik vlastně člověk potřebuje nádobí, pokud má malé dítě, vaří, má tedy manžela samozřejmě. Tak jak dalece to lze omezit? Kolik toho člověk vlastně potřebuje?
Ono to bude hodně individuální. My nejčastěji používáme hrnce 2, tady ten malý a tady tenhle střední. A pak tady máme větší hrnce, které používáme spíš, když je i nějaká větší akce, nebo mám jeden papiňák, tlakový hrnec, který používám na vaření luštěnin.
A taky vidím tady remosku, ve které pečete chleba.
Jo, chleba peču. Teď jsem se pustila dokonce i do většího pečení, takže tady mám dneska 10 bochníků chleba, protože peču pro kamarády a vlastně to taky všechno zvládáme tady, což jsem nečekala, ale funguje to a těší mě to.
Já bych měla také říct, že vy oba dva jste vegetariáni, pojďte za námi, Aisy. Vegetariáni jste byli asi od začátku, že ano? Když jste se potkali, tak dá se žít v maringotce a být vegetariánem, protože já vím, že já se o to snažím tedy také, řada mých kamarádů se o to snaží, ale ono je ten systém vaření toho, pokud chceme opustit to maso, jako trošku složitější. Tak je to pro vás komplikovanější v tomto ohledu?
No já si za mě asi to doplní žena, ale já si myslím, že to je spíš naopak teda, že právě třeba ty masné věci uchovávat, na to je potřeba lednička mnohem víc, než právě na ty jako luštěniny a tak jasně, že čerstvou zeleninu nemáme zásobu, tu třeba nakupujeme jako čerstvou, ale jináč ty věci vlastně, když člověk to maso pomine, nebo třeba i mejt ty masné pekáče a masné hrnce od masa, na to je potřeba zas víc vody a něco jiného, než když my to jenom vytřeme chlebem a máme to vlastně, pak stačí trošička vody na to umytí. Takže z mýho pohledu spíš je to jako snaží se tady tím masem nezaobírat, než že by to bylo složitější, ale nevím.
Je to tak, Verunko? No,
já mám ten stejný pocit, že mi přijde jak kuchyně, kde se vaří maso, takže je taková jako náročnější, jak na to mytí, tak i na to uchovávání těch potravin, že tam musí být člověk obezřetnější.
Já bych to rád trošku zase posunul k takovým spíš virtuálním pohledům na celé toto hospodaření, protože z praktických důvodů, když si to někdo bude chtít vyzkoušet, tak může a jistě najde i svoje háčky na to, aby se mu to dařilo. Ale já bych chtěl posoudit, zdali tento způsob života v té takzvané ekologické stopě, o které jsme na začátku mluvili, zdali je to významný posun vůči tomu běžnému způsobu života. Takže ICI, víte, jak průměrná ekologická stopa průměrného člověka, který na tyto věci nehledí, a jaká je ta vaše? A čím vám to dělá radost?
No, průměrná, ono těch ekologických stop je spoustu, budeme se možná teď pro zjednodušení bavit o uhlíkový stopě. Já třeba jsem přesvědčen o tom, že klimatická krize je ta největší výzva, která současně nás teď trápí, takže to je jako to nejdůležitější perspektiva, kterou bychom měli jako měřit ty naše kroky, neříkám jediná, ale jako fakt důležitá. A tak co se týče té uhlíkové stopy, tak si myslím, že to, jak žijeme, nám pomáhá v tom tu uhlíkovou stopu mít nižší, že nám to komplikuje věci, které by jinak byly snažší na to, aby jsme si zvyšovali tu naši uhlíkovou stopu, ale určitě i v Maringotce se dá žít s ohromnou uhlíkovou stopou, anebo ve velkým jako pasivním domě se dá žít s malou uhlíkovou stopou. A když třeba průměrná uhlíková stopa na občana České republiky je třeba 12 tun na hlavu, v čemž ale aspoň 6 tun je třeba ta sdílená ekonomika za to, že se topí v nemocnicích a ve školách. To není úplně to, co člověk dokáže konkrétně jako ovlivnit sám, ale třeba kolem 5-7 tun je teda průměrná jako ta osobní uhlíková stopa, kterou člověk opravdu způsobuje tím, že bydlí, jí, nakupuje a cestuje, tak ta třeba, když si ji počítáme my tady, tak nám vychází kolem 0,5 tuny místo těch 5 tun. Hmm. Ale je to tím, že nemáme auto, tím, že právě nejíme to maso, že téměř nekupujeme nové věci, spíš jako použité věci, a že vlastně topíme dřevem, takže fosilní paliva téměř nespotřebováváme. Ale klidně by se dalo bydlet v Maringotce, mít auto a jezdit strašně moc a byla by ta stopa ohromná, nebo lítat na dovolenou. Takže jenom nám to pomáhá v tom mít tu uhlíkovou stopu nižší, že nám to komplikuje ty obtížné věci, ale samo o sobě to nezaručuje.
A byl to cíl právě toto, mít nízkou uhlíkovou stopu?
Byl to jeden z cílů. Jeden cíl je ten, že jsme se nechtěli zadlužit a vzít si hypotéku na strašně dlouho, aby jsme si budovali ohromnou stavbu, a chtěli jsme si to spíš udělat tak jakoby své pomocí sami, což v tom malým jde mnohem snáš. Ale zároveň se zamýšlíme nad tím, jak ty naše činy a náš život vlastně ovlivňuje životní prostředí kolem nás, tak jeden z cílů důležitý byl, aby ten náš dopad tady byl co nejmenší, aby jsme žili vlastně co nejudržitelnější, to jde.
Změřili jste si někdy i kolik třeba produkujete odpadu? Protože já se dívám, já tady nevidím skoro žádné plasty, žádné krabice. Vy zjevně, Verunko, používáte to, o čem jsme Čestmíre už natáčeli, ty nákupy přímo do těch našich nádob, abychom se zbavili všech možných obalů. Já tady skoro žádné obaly také nikde nevidím, a když tak minimálně. Počítal jste to někdy, a jestli jak se vám dařilo snížit i tu produkci těch odpadů? A mě by zajímalo, jak jste to dělala s tím novorozencem, protože tam je to velký nápor, třeba když maminky používají jednorázové pleny, tak to jsou hory jednorázových plenek, tak zůstaneme napředu těch miminek, takže vy jste nepoužívala, předpokládám.
Já jsem používala látkové pleny. Výjimečně na cesty jsem měla nějakých pár jednorázových, ale jinak látkové.
Za předpokladu, že ty látkové potom perete, není to potom přece jenom zase ta spotřeba větší?
Nemám nějaké číselné hodnoty, ale má hlava to přijímala, takže je to šetrnější, když opravdu ty látkové pleny peru, než když používám opravdu ty hromady jednorázových plen.
A taky se to miminko naučí chodit rychlejc na hrnec, předpokládám.
Šimon už teďka je bez plen, má 2 roky, ale jo, myslím, že to maminky zvládají s některými dětmi i dřív. My jsme to zvládli takto. Já jsem za to ráda, že už ty plenky nemusím prát.
Tak a jak je to s těmi odpady, ICI?
Úplně jsem si statistiku nedělal, protože mi to přijde věc, která je sice důležitá, ale je jako v tom našem uhlíkovém problému v celku malilinká a hlavně úplně samozřejmá, že prostě by ty odpady neměly vznikat a nemá cenu o tom se dál bavit. A ano, máme tady všude sklenice popsaný, s kterýma jdeme buď tady do zdraví výživy, nebo jednou za čas někam do Zlína, kde si to naplníme všechny ty sklenice a snažíme se se těch odpadů mít maličko, jako náš směsnej koš je krabice od džusu, který naplníme třeba jednou za 2 měsíce, 2litrovýho džusu, tak to je jakoby ten směsnej odpad, který vyprodukujeme. Jinak nejvíc určitě máme bioodpadů, který ale si kompostujeme ve vlastním kompostu a používáme ho zase na zahrádku. A plasty samozřejmě nějaký máme, no, protože nakupujeme i věci třeba po internetu, tak ty, když přijdou, tak typicky přijdou zabalený, bohužel v hromadách plastů, a tomu se nedá úplně jako snadno vyvarovat. Obzvlášť, když nemáme auto, tak si je musíme nechat zase třeba posílat. Takže odpad nějaký určitě produkujeme, ale snažíme se nějak přiměřeně na tom pracovat, aby ho bylo co nejméně.
Ale tak ten plast je zase možné dát do recyklačních kontejnerů na plasty, takže to bych nepovažovala za tak extrémní problém. Jak se vám tady žije, Veronko, bez televize a bez tady těch úžasných technických vymožeností, a nevadí to vašemu synečkovi?
My televize určitě nechybí. Máme teda počítač, takže kdybychom televizi chtěli nějaké pořady sledovat, tak určitě můžem. A syn nezná domácnost televizí, takže možná neví, co mu chybí.
A viděli jsme, že tam má furu odrážedele nejrůznějších koloběžek, takže on si hraje asi hlavně na zahradě teď. No Čestmíre, já jsem z toho poměrně u vytržení, tak co jsme dnes viděli a zjistili a slyšeli?
Viděli jsme, že člověk, když na to dbá, dokáže opravdu snížit svoji uhlíkovou stopu dobrovolně, aniž to pociťuje na svém životním komfortu. Nicméně k tomuto přesvědčení zatím dospělo nemnoho lidí, ale mnoho z nás může tu svoji uhlíkovou stopu omezit nikoliv takto důsledným krokem, ale každodenním uvažováním. A proto jsme vlastně navštívili tuto Maringotku, abychom lidem předeslali, že je potřeba myslet na to, jakým způsobem zatěžujeme to životní prostředí, jakým způsobem zatěžujeme vlastně planetu, aby si uvědomili, že můžou některá svoje rozhodnutí pod tímto úhlem změnit k lepšímu vzhledem k přírodě.
Já jsem se ještě nezeptala, a jsi a Verunko, jaký je váš sen do budoucna? Chcete ještě experimentovat a ještě víc to snižovat, nebo už jste zjistili, že je to maximum? A mimochodem, chcete zůstat v té Maringotce nebo si třeba postavit nějaký pasivní dům?
To záleží, do jakého dlouhého budoucna se ptáme, ale teď do krátkého budoucna vlastně spravujeme druhou Maringotku, takže bychom chtěli mít aspoň 2 oddělený pokoje v tom smyslu, aby se dalo třeba v jednom spát a v druhém pracovat, že tady tím, že to je jako jedna místnost a já třeba pracuji z domova, tak v tom je to jako v celku komplikovaný. Do delšího budoucna závisí na tom, jestli se nám povede v našem okolí něco třeba sehnat, nějaký pozemek, kde si možná něco postavíme a možná budeme v Maringotkách, to nedokážu teď říct. Ale co se týče snižování uhlíkové stopy, už spíš bychom potřebovali nějakou jako pomoc zvnější, protože většina těch věcí teď je třeba to, že já jednou za měsíc díky své práci v Ekologickém institutu Veronika v Osvětíně jedu třeba na jednání klimatické koalice do Prahy, jedu tam teda vlakem, ale stejně je to jako nemalá část mý uhlíkový stopy, protože bohužel České dráhy ještě nejezdí na obnovitelnou energii, ale to předpokládám, že takovýchhle věcí, které budou usnadňovat lidem to bez tu uhlíkový vlastně fungování v životě bude přibývat, takže bude jako snažší a snažší snižovat tu uhlíkovou stopu zase dál.
A co by si přála tedy Verunka?
Za mě, já si život do budoucna určitě v Maringotkách představit dovedu. Je pro mě důležitá voda, aby byla. A potom, co je věc, bez které nějak si nedokážu představit žít, tak je pro mě pračka. Takže to jsou dvě věci, které já nějak k tomu životu potřebuju. A jinak ten prostor, který máme, tak v podstatě je dostatečný.
Já doufám, milí posluchači, že to pro vás bylo inspirativní. Pro mě tedy velmi, protože jsem rozhodně po celou dobu naší návštěvy tady přemýšlela nad tím, kolika zbytečnými věcmi jsme všichni obklopeni a kolik věcí vlastně nepotřebujeme. A vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, svátky, kdy se všichni zahlcujeme dalšími a dalšími věcmi, tak možná, že by bylo na čase zapřemýšlet nad tím, že i takové intimní svátky zimní lze strávit jinak, než se zasypávat nejrůznějšími dárky. No a někdy začněte přemýšlet, jak bychom planetu, na níž všichni žijeme, trápili o něco méně, aby se tady nejenom nám, ale také našim dětem a generacím budoucím dařilo a žilo lépe. Tady z Valašských Klobouk, z úžasné Maringotky, manželů Ajse a Verunky vás zdraví a naslyšenou se těší Čestmír Klos.
Naschledanou.
A Markéta Ševčíková.